Storž.
Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
Ja, življenje nas preizkuša na vse mogoče načine. Tudi mi se preizkušamo v njem, tudi našemu tokratnemu sogovorniku Alojziju Ogrizku je življenje prineslo na pot najrazličnejše preizkušnje. Ker pa verjame, da se vsaka stvar zgodi z namenom, se je z vsako pogumno spoprijel in jo vzel kot izkušnjo. Danes živi v Logatcu ženo, ki je zbolela za demenco, a prav vsak dan gospod Alojzi, ki ga sicer kličejo Slavko, poskrbi, da ima posije sonce. Upokojenemu učitelju frizerstva je bil poklic tako rekoč položen v zibel. Obiskala ga je Lucija Fatur.
Ja, poklic je v naši družini res tradicija. Oče je 39. leta odprl frizerski salon. Učil se je pa najprej v Celju in ker je bil tist njegov delodajalec Nemškutar, ga je skozi zmerjal Vindiški hund in ga je porinil ob neko peč in potem je mami sam povedal, da se gre učiti drugam. In ne vem, kako je pristal na rabu. Na rabu je imel prav zanimivo stvar, da ker je bil tak tehničen tip od kamero obskuro v Celju z Radovanom Kopcem, ki sta to ustvarjala, je na rabu naredil prvo radio, se pravi župnik in nek zdravnik, ali kaj je že bil, stavim pa financerja in so oni pa hodil kot vajenc na reko po material in so napalali iz zvonika pa tja do tistih nasajenih borovcev, ki je naš Slovenc nasadil, anteno in so lepo poslušali. Tako da, mislim, naš poklic frizerski je res zanimiv. Oče bil tudi fotograf, tudi jaz rad snimam, čeprav sem v enem obdobju vse skupaj prodal, zato ker sem se bal zasvojenosti.
Dolgo časa ne, ste imeli v Medvodah družinski salon.
Ja, smo imeli, se pravi, od 39. leta. Jaz sem pa potem zaprl 75. leta, moški del, ženski del je imela pa še sestra na enih par let. Tako da je pa nas vsaknil, ampak ni vsaknil, ker koncu koncu iz našega salona prišlo kar veliko učiteljev, Angelica Zore, potem še ena Jožica, ima kar precej tih frizerk in vidim, da gre naš poklic po drugi poti naprej.
No, vi ste zdaj nekih 10-11 let v pokoju, ne? Upokojili ste se kot učitelj frizerstva. Na kakšen način se uči frizerstvo?
Frizerstvo, lejte, je zanimiva stvar. Jaz sem, ko sem gledal sam sebe, kako sem se učil, vidim, da sem se bal vedno terorija. Da je nekdo zganjal nad mano neko nasilje, ampak sem probal pristopiti k dejaku s nekom ljubeznijo, s ciljem, da pride do nekega poklica. S tem, da dobi saj četrto stopnjo. Če bo frizer, je pa pač njegova stvar in tudi ima neko odskočno desko za življenje. Najprej začnemo na lutkah. No, jaz sem najprej na lutkah. Sem imel tudi tečaje za frizerje oziroma za učitelje slovenskih frizerjev. In s kolegico, ko sem jo poklical Janaš Kristina, ne vem, ko se zdaj piše po tanovom, sva potem še lastničarstvo, tako da sva kar precej skupaj delala. Smo na lutkah začeli, ne, in na lutkah se da najlažje pokazati več sistemov striženja. Ne, ker jaz pravim, da pri striženju je tako, da glavnik, prsti so nekak šablona, potem so pa rezila, s katerim režeš in potem moraš vedeti, kaj boš ven dobil iz tega in lahko uporabljaš različna rezila. Ne, od strojčkov, tudi na ženskem, da noti misli, da se samo brije, ampak se prav tudi striže. Sem gledal enega frizerja iz Italije, ki je znal to lepo prikazati, kako lahko na različne načine pridemo do nekega cilja.
Se pa na vašem področju ne, veliko spreminja, ne? Iz leta v leto moda gre naprej, tudi recimo v barvah.
Kar se barv tiče, jaz sem imel zelo dober občutek. Se pravi, moraš biti malo umetnika. Zakaj umetnika? Da imaš občutek za barvo. Jaz se spomnim, ko smo trenirali moško ekipo učencev za tekmovanje, smo tudi delali različne barve. In vem, da so mi v Avstriji enkrat vprašali, kje meni ideja, da malo drugače delam kot Avstrijci. In sem rekel, pač moraš biti malo slikarja, malo videti, ne? Ker bistvo je, da vidiš. Pa material je važen, kakšen imaš. Ker zdaj vidim, ko sem v pokoju, z eno barvo res ne moraš ne vem kaj narediti. Umetnik pa vemo, da ima paleto in s paleto lahko ustvariš, kar češ.
Seveda pa lasje tudi vedno znova lahko presenetijo, ne? Da je barva malce drugačna, kot si je zamislil frizer.
Ja, seveda, ker lejte, prvo, kar je, moramo diagnozo las. Ne? A so beli lasje, jaz ne pravim sivi, ker če dobro pogledamo, so beli, ne pa sivi. Sivi izgledajo zato, ker so vmes še temni in potem imamo ta zmotno. Ampak ta bel las je zelo steklen, jaz rečem. Zakaj steklen? Kutikula ni toliko odprta, ni tako podobna ribi luskam. Težko barva pride v notranjost. Zato imamo različne materiale, s katerimi odpremo las, da pigment lahko vstopi v las. Ker pigment je majčken in potem na podlagi, se pravi, razvijalca, bi temu rekel, se razširi in se fiksira med fibrile. In tukaj imamo več tehnik, ne, to vejo, barvne prilive, se pravi, to je začetna stopna. Še bolj začetna so utrjevalci barvni, a ne, potem barvni prilivi, potem pridemo na barvanje in beljenje las. Kako beljemo, se pravi, pigment hočemo osvetliti, a ne, in ta pigment potem tudi, recimo, ta postopek zelo poškoduje lase. To moramo vedeti, ampak frizeri in pa industrija smo zelo zviti in uporabljamo razne pripomočke, se pravi balzame in maske in tako naprej. Tako da kšeftamo eni in drugi.
Kaj pa vam je morda ljubše, striženje žensk ali moških?
Kar se striženja tiče, imam oba striženja rad. Zakaj? Zato, ker če pomislim na mojega bratranca v Italiji, on je imel salon narejen tako, da en je bil stilist, drugi je bil potem za klasiko, tretji je bil tehnik, se pravi, je delal samo tehnične stvari. Potem deliti moramo, ne? Če mi razdelimo te faze, si potem posod lahko strokovnjak, nismo pa vsi za vse. Učili so nas, da moramo vse znati, ampak jaz vem, da sem šibak zaradi česanja navzgor. Zakaj sem šibak? Zato, ker ko sem naredil šolo, se je naša pomočnica ponesrečila in sestra je bila pa na dopustu in jaz sem mogel tiste knedelčke gor česati in se mi tako, da nič več rad ne delam to.
Vam je bilo kasneje žal, da ste salon morali zapreti oziroma da ste ga zaprli?
Jaz mislim, da je vse, kako preko, v načrtu. Človek nikoli ne ve, zakaj. Najhujše je bilo to, ne, tista zamera očeta ne to, ampak bolj matere, zakaj firma propade, zakaj je to. Ampak jaz pravim, na mladih je bodočnost in zakaj ne bi prepuščali. Tudi v šolstvu. Zakaj moramo neki starci tam matrati se pa un, ker mladi imajo druge ideje. Njihov svet, ker moraš stopati v njihov svet.
Opazujete ljudi v frizure?
Veste kako? Jaz te prvo pogledam telo. Zakaj telo? Zato, ker če je telo tako, recimo, da ti že pokaže, pravzaprav, kaj moraš narediti. Ne? Ker če bom te prvo frizuro gledal, pa da bo frizura prišla nič podobna liniji telesa, se pravi, bom še mogoče kakšno stvar podaril, kar ni lepa.
Se vam zdi, da tik preden ste se upokojili, ne, pred 10 leti, da ste še nekako v narekovajih dohajali to modo in vse novosti?
Jaz, lejte, modo še vedno spremljam in se tudi borim, da starejši frizeri potem začnejo, ja, pa to je tako, pa mi tega nismo delali, pa tako. Ne, jaz pravim, mora iti naprej. Vsaka doba prinese nekaj lepega in zakaj ne bi to lepoto podarili?
Uradno ste Alojzi, ne, sicer vas kličejo Slavko.
Ja, ta Alojzi je zanimiv, kako Boter je bil Alojzi iz Amerike, se pravi od Atove sestre mož. In jaz sem dobil ta ime. Je bila pa od Janeza Škofa pri nas frizerka, Danica, je pa imela fanta Slavkota. No in prav, ah, pa ne bo Lojze, ne bo Slavko. Ampak čudim se, zakaj, ker brata pa je imela Lojzeta.
Veliko se vam je že zgodilo v življenju, gospod Slavko. Katerega obdobja se morda najbolj radi spominjate, katerega pa najmanj?
Če začnemo od zadnjega konca, najmanj bolezni. Bolezen je tista, ki uničuje partnerja skoraj bolj, kot pa samega bolnika. Vem pa razliko, ne. Prva žena ni umrla za rakom in ona je bila potrpežljiva. Ta je dementna, je pa veliko težji. Zakaj? Ker demenca ne veš, kaj je res misli, kaj ni res. In tukaj se pa loviš. Se pravi, smrt je nekaj hudega. Sem tudi samomor hotel delati, ampak zanimivo, da me je doktor, ko sem bil na zdravljenju, mi s prstom tudi, meni zmeraj s prstom pokažejo, egoist, sebe bi rešil, kaj pa otroci, kaj pa žena bolna. To sem se pa zamislil in potem sem šel tudi na zdravljenje. Se pravi, da sem spremenil način življenja, razmišljanja in tudi knjigo o tem pišem in upam, da bo kmalu šla.
Kaj pa tisto lepše obdobje, za katerega sem vas vprašala?
Najlepše obdobje sem imel pa, mislim, vsaka doba je nekaj prinesla lepega. Jaz sem užival v naravi, rad sem hodil v hribe, rad sem plesal, rad sem glasbo poslušal. Sem bil tudi tam časa vodja disko kluba v Medvodah. Potem sem tam organiziral fotokino klub. Oče je filme predvajal, ker je bil operater tudi v Medvodah. In veliko stvari se je dogajalo. In to najlepši spomini so, da človek nekaj naredi za človeštvo.
Imate pa še eno bitko za sabo, ne? Z alkoholom.
Lejte, prvo, kar je, nisem ram ponosen to zadevšno, ker sem velikrat dijake vprašal zdaj, ko se po Facebooku mečno takole slišmo oziroma pogovarjamo, a sem zdaj kazal znake tega. So rekel, da ne. Se pravi, sem bil neke vrste skrit alkoholik in bi predlagal, da ne skrivati. Predvsem pa ne pit zaradi razočaranja. Zaradi mobinga, zaradi vseh teh stvari, ki sem jih že prej mogoče omenil tudi, a ne. Ker veselo, zmerno, jaz pravim, zmerno sedi pa čednost. In ta ne bi veljala tudi za me. Sam jaz zankrat ne mislim, zato ker v avto se lahko usedem, kadar čem, roke se mi več ne tresejo, lahko še kakšnega ostrižen kljub starosti. Upam, da moji kolegi bivši tega ne slišijo, ker sem bil žal kar 9 let, 9 mesecev in 9 dni. In življenje je lepo.
Pa tudi lepo zgodbo imate, dva sinova.
Ja, ker nisem mogel imeti otrok, najprej še tudi prva žena umrla zaradi zdravljenja, po vsej verjetnosti, ker je bila temu miskemija. Pač to ne bo doktorska zadevšna. S to ženo so se pa odločila, da bo posvojila. Jaz sem si želel imeti 11 otrok, da bi bil fuzbol ekipa. Sam žalostni ni bilo dano. Imam dva sinova, se pravi, en je bil star 5 dni, ker sem ga dobil In en je bil pa star 40 dni, lahko bi ga pa prvi dan dobil. Zanimivo je, ne, da sem od prvega sina učil celo sestro, pol sestro najbrž. Pri drugem sinu sem pa videl mamico, ki je bila 16 let stara, begunka iz Bosne. Jaz sem imel pol problem s posvojitvijo, ker kukor so fantje, v Bosni dajo velik na fante vojake, ne, in so 8 let pa pol sem posvajal. Tako da sem nekaj živcev zgubil za to zadevošno. Ampak so rekli, samo denarja ne pokazati. Ker je bilo takrat 5 primerov, ena zdravnica je imela en mesec punčko pri sebi, so iz ambasade prišli, vzeli, jo pelali v Sarajevo, v begunsk, tam v sirotišnico. Tam je pa zanimivo delala od moje sodelovke iz Ilirije, hčerka, in rekla, kar pride materijala po rovih v to sirotišnico, je večji del na Baščarši. Se pravi, tam nimamo ne z, kako preko, za planice, nič nismo imeli, tudi hrano. No, in vedno podarjajo socialne službe za dobro otroka. Kdaj je to dobro otroka? Zdaj sem imel bitko, zdaj se borim za ženo. Ampak ne razumem. Se pravi, sem človek, ki izgubil svoje prepričanje. Malo ogoljeno na robeh, ali je to tako Cankar napisal.
Kako ste s sinovoma se pogovarjali o tem, o posvojitvi?
Zanimiva stvar, ne? Ker smo bila v neokatohonski skupnosti, smo molili z otroki hvalnice, tako otroško svetopismo, in vedno sem molil za žene, ki so jih rodile. Ne matere, ampak žene, ki so, ne materinstvo in nekaj več, kot to. In enkrat je starejši sin rekel, a ti pa kaj zmerno za te žene moliš? Sem rekel, zato, ker so vas spustili pri življenju. In prav bi bilo, da tista žena, ki se je nekaj spodletela ali karkoli, da da ljudem, takim, ki smo mi, ki ne moramo imeti otrok, v posvojitev. Mislim, da lepše ne more biti.
Danes veliko hodite z ženo po Sloveniji, kot ste rekli, ne? Ja. Kljub temu, da je vse skupaj nekako težko.
Najtežje je bilo, ker je bilo samo po občinskih mejah. Mislim, ne po mejah, ampak znotraj meja. Sem spoznal vse te logaške skrivne kotičke. Avto včasih skoraj sem težko vam prišel. Drugač pa rad odkrivam Slovenijo, ker Slovenija je lepa. Rad sem hodil okrog, sem bil tudi v Izraelu, ampak mislim, pa v Londonu, ampak mislim, da je naša priljuba Slovenija najlepša. Sam poznamo jo, ne.
Ste imeli pa zdaj priložnost spoznati, ne?
Ja, zdaj ženo lepo pelam in sva vsak dan po ene 4 ure, se pravi, sicer bolj na vožnik, ki ne more hoditi. In hvala Bogu, da lahko nekako pomagam njej, sebi tudi.
Še to za konec, prav pred kratkim ste imeli eno tako okroglo obletnico. Je bila prelomnica ali niti ne?
Ne, jaz pravim, pripravljen sem na vse. Lahko danes, sam ne bi rad že zaradi žene, pa zaradi tudi koncu zaradi otrok. Ampak otroci živijo svoje življenje in nekaj lepo živijo. Jaz pa sam sebi želim, da bi bil sam tako zdrav, da bi lahko še hodil in da bi lahko skrbil za ženo.
Hvala lepa, gospod Slavko, in srečno.
Ni za kaj, in tudi vam srečno in še veliko takih vdaj. Starš.